wala munyu biosu munne no mo ha wo hebro ne wake emunyu oba hanye wono wake mo munyu oba hanye ham no waje fiankonya bible baptist asafo no wake mo munyu oba hanye ham ne wone wake wange hiyo studio no wake mo munyu oba hanye ham no emi ache mi usofo timothy abroso ike brother Ezekiel aye ke sister Eunice mate no wange hiyo no wake mo munyu oba hanye ham ne Loko ji wake munyo mahanye ipanye pe ifya nenyinga mtwebu nyane wasole yo kesgwa bolo wana musi mono bo yo no bo zgwa no bo tenu bo tesa odem ne jomnge odem ne ninamnge motuno opime nge motwebu ye anga mot ogbin twebu ye chache wango pepo anojisho oyike bua ne bene omunyo ke ya anyagbe hawo mku nengano nyagwako nengano wale kamole nuku suyupin oje klake jano no hane jom ne pe jom ne banu ne no feno ne amape hu e pe jom ke abusianga into ya yanku ngahio kristo mwone pwesi nge kavario e pum hame nge yesu kristo ma obi obiem amen loko wa ma chano wa ma hane brother Ezekiel ne kane Yohane omi oyi neji epa akuku neji nyumle nyoke pa nyoke asi nyumle nyoke ne o hawo nge dangu
Hallelujah
Amen
Ana wa munyo nge Yohane sane papa yepa gba mi neji nyumle nyoke pa nyoke asi nyumle nyoke ne no abu ma munyo tu e de wa le joge lo hio abi Yesu ke ke wa ma pe ke pe ma usun mi nyani ke Amen Yesu he no ke ma usun kan nyehe Nyehe none echo nyeye. Amen.
Amen. Mau bi si ebi munyu kone ya abi kyo kama plekene ama he mau yike. Ne kene ne echo leo ahe emunyu nai. Ne amana ni yuana. Chano kyo.
29
okane mo. Jesus yego.
Ege. Lord here. Abi Yesu ke. Ke wa ma pe ke pe ma osun yanani ke
ne abi yesu ke jiji o na nge tu angele jo abi yesu ke ka ma pe ke na ma pe ma osun yanani ke
yesu he no ke
ne yesu he no ke
ma osun kan ye he no ne echo nye yi amen
amen ne ma osun kan ne echo le nye he le ne nye yi amen eno chon kan anu kwale ko ni chum ko nge ne san wa hlase blo Ne anu kwale blo nyane san wa la se blo. Kan wa male kan. No konge ne jik pon lo. Ne leji yi wa heri lo. Mi mene nye mi tuwebuye. Mouni na wa webye ke a fundamental duty. Wani mulo ne wange zuban. Wange ni chum ko. Ne sane wachum. Lo he jyo. Nye mi mene nye mi tuwebuye. Nye mi mene nye mi tuwebuye. He fia he nye nye. Nenye nga mitwebu ya. Esa ne waye kan. Mini ne wange chun ha. Chema wolo. Nene ne chole o hon. Mini wange di. Nimi me. Nyehane wango hem ke yen. Ne wake heye. Kan. Polo konge. Neke kan. Wahele yo. Ema kponwo. Kaje waha o mitwe epe mi. Ne ema kponwo. Kaje jem non namino mitwe epe mi. Mau adebo nino mekrane bolewo. Ne wange mino. Mau machon. Mau huwe nino. Ne mana kan. Mukonkron nge wami. Ne loko ji umana jama blonya. Jauhe kristo ye. Owo kristo. Kan leji okonlo ke oyu ahirlo. Yime nenye nge mitwebu yo. E fia eno nge mitwebu yo. Ke kan onwe kristo. Kan leji okonlo ke oyu ahirlo. Ne ole kan mau adebo nijiyo. Se chapi. Ma obi ji o se ma obi meji nene mene anu kristo kan apon lo kai wa hele lo jaji bene bible dewo nge yohane wo mi o ineji ka ke kuku neji ni mwa ke enyo dewo ke nene mene ama hele yi o na ma he bi o yi o mene ha me wa m ke afi ma obi ni amen yane wa ye nene chano nge efiso bi awo mi o ineji epa kuku neji ni mwa ke epa Ephesians chapter 6, verse 16. A defensive weapon.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amunyo efisu bia o mi oyepa. Gba mi na ji nyuma ka epa, nyuma mu mu tu. Ende o mechu usio. Nye hehe mi ke yemi nge nye deka chenenge. Ne nye manye ke gbe nye no ya ya mi o me. Okay. Ege ende o mechu usio. Nye hehe mi ke yemi nge nye deka chen. Ne nye manye ke gbe no ya ya mi o. Ke mi bimi ke ahe. Ke ahe. Ahe la chu.
Amen. Nene nga wa chonji yo hen. Blefo gwe ke a defensive weapon. Nene oma hien. Ne okuma huta aji henke yen. Lo henke yen no man nange Kristo mi yo. Lo lo ji otu o ke o ya klo ke o nye me no kuma huta ane. Jama henke yen mi lo pe no ma dano no kuma ye abonsan no kunim. Lo yo. Ephesus bio ma wo mi o ne Paul nge wode je ke above all taking the shield of faith wango hem keyim with which you will be able to quench all the fiery deaths of the wicked one lo abunsia yin to mi ya mi o tu epe ne no amanye keyim no kunim pe ji hem keyim elane esileke wo wa yo tu epe ne no amanye ke gbe la pe ji ehem kayim ko das nge hem kayim no le o mai mai kunim nge no fia no ne o ma pio mi se ke ka christofo no ju no pe hem kayim yo le o le kan o pese no li no re pe se sa no na hem kayim kan christo pe di pon lo ne le ji wa here lo le ne ke mu o ba pwesi ni mi ke mu ne no wa che wa ke christofo li lo nyi mi me ne nge mi tu ebuye ke jama mwono eko duwe mwo. Bene wa ke ya, wa mwini no ke ya anyagwyo. Iko masole. Ne mwono kumaba duwe. Ne maje okeje, oha miko anyagwa chwepe mi. Ne, maje okeje hensi pwe mi. Abunsia yinto ye yam chwepe maje okeje mi. No, machano ke, Hebrew biyo ma omiyo, yineji nyi mwake kake, kuku neji ekpa. Hebrews chapter 11 verse 6. An invisible element in religion. Lo here kan mau jam lo solem ne wange soleno a lo solem no wange pino nikome nyan wa butwe ne ne hebrew bio me dinge hebrews chapter 11 verse 6 nge dangwe
hallelujah
amen
mo amun yo hebrew bio awo mi o inyuma ke ka ke mi kuku ne ji pa ni wa mo amun itwe ege keno ko be hemi ke yemi o ebe nye ma sa ma o hemi eja kan ehia kan no chwa no ne ma eleke sumau hiyo. Eheye kan maunge nenine la esiblo. Egba ame. Amen.
Amen. Lo hiyo, ne wamnenge maumu nyo mijinyo ne. Keji kan obe hem ke yemi yo. O se maunge. Seke o nge hem ke yemi. Nge Kristo mi kan Kristo di okpon loko yi waye lo. Wako oba pe no ne esa nge maunge. Ne, no feno no ma bi siyo. Ma bi yo, ma ma pe yo. Brefo gweke, Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Nene mena hla lenge he wamiyo, nene mena ka he tuwebe fonsihan le Kristo. Mena na ya nunyam. Se mo nye Kristo jaye no koko nge sole ya, no nge sole ya fan ke fan. Ona ni kake maasinge soli nchum. Ona ni kake maasinge win. Ni ona ni kake maasinge soli nchum si. Ka oma plike ene omana mao ya anunyamine. Lakonga la anona mao ya anunyamiyo. La anyimi nonga mituwebuye. Kwa ohe tuwepe ha Kristo. Ne ohana he nke yengemi. Ne nofya no miyo. Ohi he mke yengemi. No mana ni iwana miyo. Nene chano wa mana nge Yakobo. James chapter 1 verse 5 and 6. What time on ya law can hear on this? James 1, 5 and 6.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I'm going to Yakubu with you. You kaki. You go and let you know. I see you. You have mommy to it. The world is young. Seke, you know, you can nearly lie. You can't ma upe. Ne imahale. E jaka ma uha no. No fa. Ne mi. Big blimi go be me. Seke, you can ma u no ko he. Pe pa yo. He ye. Ne oko je. Ne oko jeno kula kan mau mahamu
oko jeno oko jahigbin alogun he oko jeno kan mau mabin chanu ke ho
kama o manye hambu. Amen.
Amen. Lord Jesus, you mean many of them to be a king, king a dream lie, no fellow long a liar, O be mau, a mappy home. Ne moun a hano, ne a hill with scar, moun a hano, ne hale and a dream job. Lord, you mean many of them to be a king, wabi, ne mappy home. James chapter 5, chapter 1, verse 5 and 6. And if any of you lack wisdom, let him ask God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith. No, no, my bio, obinge hem kayemi. Lolo, jine ne wadas nge no mune no kenge ni otuyoni. With no doubting, no go jagbi. He who doubt is like a wave of the sea. Keka unge no bi no hewe yo. Lewe kan kwa hiyo nge fiyange uono. E desi nge yikati. Sebe nga nye nye keke. Lo hejiwa nye mime nye nga mitwe buye. Na he nke ye. Ne nofene no ma bi hon. O bi nge he nke ye. E ma oma peke hon. Wama wanyagbe ni kane miyo. Wama wonge. First John. Yohane kekele wo miyo. Yine je ten. Mi gwa mne je nye mwle nyo ke ten. Yano abutu ye nge dagwe.
Aleluya.
Amen.
Yohane kekele wo miyo. Ye ten. Mi gwa mne je nye mwle nyo ke ten. Nye wabu mamu yutu. None e fan wo. Ke wa peji kan wa he ebi Yesu Kristo wa ye ne wa sun wa sibi kan bo ne Kristo fawo. Amen.
Amen. Lo le ne hia wo peji o ni me ne nyen ga mi twebu ye chapi noko noko ne amado kan ma pe akwan chire ko ho ama poto eno ho na o ba he no no ba pe no kra e hia we ne ne pe ne hia peji o ma he Kristo yi no ma ngon le kan le ji opon lo ke o yi wa he lo ne ke bajan o nge ni yi wa nam Neke Kristo jikunga ya nyami hon obi lambi fi. Lo anyi menenye nga mitwe buye. Ke Kristo na ninye hudasi yeno. Omwe lekan leji okon loko yu wahiri lo. Leo, loko ye munyo maya anyagbiyo. Iko masoli. Ne soli mion, iko masoli yon. Jine mono masoli. Sene, obi lebe no masoli ha. Emi made, no made ke nyesi. Lo anyi menenye nga mitwe buye. Ke jika omwe Kristo na nwa nge hudasi yeno lulu. Ne munde no ongela ne ongole kan leji upon loko iwa hilo. Alo ongo Kristo no se piyo kanebe ugbesi lo nukwa iko masole kum. Lo nene madeo odeke nyesi. Odeke nuncho Yesu. Munde ligwino. Omunyo obayengo. Inaka ida nise. Chapi dalo jim. Eno hejiyo ingo opepa. No jesho oyike bua. No bae mi. Oba hinye chwim. Inga ni nefonke ngocheye. Ba hiye twim no ba ngom kepo no no ma hisike hamu bene pene ko jepo ngoya nu nyamio makope lambi ina mosin kamunel gbino o nwa ebie nge walawo mio kejika okim sole sole no le ole kamunel gbino anwo bia nge walawo mio no ba pe ma obi jaji bene bible chonwo ni no go no ko piewe a poto we nuku hono nu a fewi akwanchire ku ne ne pene hia paji o ma heye ma ngo otwi o ma ngo otwi te heye no ko nya ma jaje kan ya ya mpeloji o ma une e ko no tom nikio ne e ba hia otwi ne ba ngo kepe eno imi mena nya nga mitwe buye twepe mo ne okim sole sole no agma obia nga wala o mio o pe we ya ya mpelo hu se mu hu o ba pe ma obi eno ne pio no Kristo funu ekeji ka onue hio nokim solim solim no mo ne jo ne pio hi eye ke bua o na mo mobo ne bli blo ho e bli ohun mbro ne ochion se blo e ko hane henyi loku ne na ohi blo ne muna ligbino no nu agbino ke ha won ko ngono chache ne jeka jono nyagba ko ngono mo ne mu konkro ne jeka jono ne mu konkro pu akraba chake wo ike o we ku ko ni na twepe ne e jomo ke asibe ne Kristo ma jepo nge anunyami yo. Epe mo agbo. Nge mo che. Ke mo bi. Ke mo mkonkron obiem. Amen. Mo ne jonye ne pienye he. E ye ke buanye. Ke asi bene wa makwe eko hon. Kristo ne kenye hisi da ke da. Amen. Ke o nge la ane obi wa noko lo noko wa. O ma ye ma che wa nge kwa anon. 0243 3147 2-3. emi nye usofu Timothy abroso nike maomu nyoba hanyo ni ike ye asafu bin ni waka maomu nyoba hanyo maone jonye kasibi nye manu wa hiku amen.